أعلم ذا صالحهم. أفكان يعلم ذا صالحهم. أرسطاليسهم. أفكان يعلم ذا أرسطاليسهم. تدبير ما انفردت به الجهتان. تدبير ما انفردت به الجهتان. أم غاب تحت الأرض أم سعد أم صعد السماء.
أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء.
فرأى بها الملكوت رأي عياني.
فرأى بها الملكوت رأي عياني.
أم كان دبر ليلها ونهارها.
أم كان دبر ليلها ونهارها.
أم كان يعلم كيف يختلفان.
أم كان يعلم كيف يختلفان.
أم سار بطيليم سبين نجومها.
أم سار
بطيليم سبين نجومها. بكسر الباء بطيليم بكسر الباء بطيليم سوا بيت لي موسو اسم رجل من الفلاسفة جينا لامتو كتكاو نفلسفة. أم صار بيت لي موسو بين نجومها.
أم صار بيت لي موسو بين نجومها.
حتى رأى السيارة والمتواني.
حتى رأى السيارة والمتواني.
أفكان يعلم ذا أرسطاليسهم.
أفكان يعلم ذا أرسطاليسهم.
تدبير من فردت به الجهتان.
تدبير من فردت به الجهتان.
أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء.
أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء.
فرأى بها الملكوت رأي عيان.
فرأى بها الملكوت رأي عيان.
أم كان دبر ليلها ونهارها.
أم كان دبر ليلها ونهارها.
أم كان يعلم كيف يختلفان.
أم كان يعلم كيف يختلفان.
أم صار بطليموس بين نجومها.
أم صار بطليموس بين نجومها.
أم سار بطلي موس بين نجومها.
أم سار بطلي موس بين نجومها.
حتى رأى السيارة والمتواني.
حتى رأى السيارة والمتواني.
أم كان أطلع شمسها وهلالها.
أم كان أطلع شمسها وهلالها.
أم هل تبصر كيف يعتقدان يعتقبان.
أم هل تبصر كيف يعتقدان.
أم كان أرسل ريحها وسحابها.
أم كان أرسل ريحها وسحابها.
بالغيث يهمل أيما هملان.
بالغيث يهمل
بالغيث يهمل أيما هملان.
بالغيث يهمل أيما
هملان. بالغيث يهمل أيما هملان. يهمل بالغيث يهمل أيما هملان.
بالغيث يهمل أيما هملان.
أفكان يعلم ذا أرسطاليسهم. تدبير من فردت به الجهتان.
تدبير من فردت به الجهتان.
أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء.
أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء.
فرأى بها الملكوت رأي عيان.
فرأى بها الملكوت رأي عيان.
أم كان دبر ليلها ونهارها.
أم كان دبر ليلها ونهارها.
أم كان يعلم كيف يختلفان؟
أم كان يعلم كيف يختلفان؟
أم سار بطلي موس بين نجومها؟
أم سار بطلي موس بين نجومها؟
katika baadhi ya nusha imekuja kwa batlai musu, katika baadhi ya nusha baitilu mus. Sawa? Kwa nini umekuja vipi? Batlai musu kwenu, Naam. Kuna baadhi ya nusha zimekuja batlai musu. Na nyingine zimekuja batli musu. Batli musu. Kwa ikhtilafu hiyo, sawa? Tayib, am kana am sara batlai musu baina nujumiha?
Am sara batlai musu baina nujumiha?
Hatta ra'a as-sayyara wal mutawani.
Hatta ra'a as-sayyara wal mutawani.
Am kana atla'a shamsaha wa hilalaha?
Am kana atla'a shamsaha wa hilalaha?
Am hal tabassara kayfa ya'taqibani?
Am hal tabassara kayfa ya'taqibani?
Tayyib, tuishie kwenye beti ya 240 kutoka kwenye beti ya 236. Beti tano za طيب انا سيما الامام القحطاني رحمه الله افكان يعلم ذا تمسيما اسم الاشاره للمفرد المذكر ما هو نعم ذا واذا جاء هذا فها يكون ماذا حرف التنبيه ها يكون حرف التنبيه وقد جمع تغليبا واستعمالا وشهره هذا زمكسان يركيز مبيلي mara nyingi sawa na mashuhur na matumizi kimatumizi zimetamkwa kwa neno hadha lakini ni maneno mawili tofauti ha harfu tanbih na dha ismu ishara alaysa kadhalik sasa hapa imam al-qahtani ametumia ismu ishara ya asili bila kuweka harfu tanbih hal kana ya'lamu dha arifa lisuhum je alikuwa anayajua haya ya kuwa kuna mvua na kuna malaika anaitwa Malik na kuna nyota ambayo inaitwa Mizan na vitu vilivyoambatana na haya ambavyo Allah amekujalia kuwa ndio sababu ya kupatikana mvua. Haya huyo Orostalisum alikuwa anajua haya. Tumeelewana? Beti hizi zote al-Imam al-Qahtani anakusudia kuthibitisha kitu kutokana na elimu ya kushuhudia. Tena hasa mambo haya ghaibi. Pasina elimu ya kushuhudia basi haifai mtu kusema lolote katika masala ambayo yanahusiana na ghaibi. Mashi. Habari za mvua, habari za nyota, habari za mawingu, habari za jua, usiku na mchana, hivi ni vitu vya ghaibu. Anapokuja mtu akazungumzia vitu hivi, pasina kuthibitisha amekwenda akaona, atazungumza kwa kigezo gani? Umeleka bozo. Vinginevyo ni kwamba yeye atakuwa kajidanganya kwenye nafsi yake, ule uongo aliojidanganya yeye anataka kuambukiza na jamii pia idanganyike kutokana na uongo ambao amejidanganya yeye. Umeleka vizuri hapo? Al-alama tusuhim amegawanya vitu hivi katika mafungu makuu matatu. Kuna mafungu la kwanza ni mambo ya ghaibu la ya'lamuha illa Allah. Na kuna fungu la pili ni vitu ambavyo ni mushahada wanavijua binadamu kwa sababu wamevishuhudia. Sawa. Na kuna vitu vya tatu ni tajriba ilmiya. Fahadha yahtaju ila thubuta hadha al-ilm. Sehemu ya tatu ni vitu ambavyo vinafanywa majaribio ya kielimu. Sawa. Ile sehemu ya kwanza atuthibitishi ila kwa dalili. Sawa. Sehemu ya pili ambayo tumeona wenyewe hii tunashuhudia kwa sababu tumeona. Sehemu ya tatu tunahitaji uthibitisho wa kielimu ili tuthibitishe. Hatuseme ndio au hapana. Umeelewa vizuri? Aina. Kule sehemu ya mwanzo mpaka Qur'ani na Sunna iseme kwa sababu ni mambo ya ghaibu. Sehemu ya pili ni kitu ambacho kila mtu anakiona kwa macho tunakubali, yani mfano wake. Akituambia mtu kwamba mvua inatoka mbinguni, tunakubali kwa sababu wetu tunaona mvua inatoka wapi? Mbinguni. Alaysa kadhalika? Naam. Mtu akituambia kwamba jua lipo juu sana alafu linapiga katika ardhi kwa ajili ya manufaa viumbe, tunakubali kwa sababu tunaona hicho kitu. Tukianika nguo takiwa na jua zinawahi kukauka, yakiwepo mazao
inapopiga jua wakati wa jua kali mazao yetu yanafanyaje? Yanakauka. Ni kitu mushahada tunakiona. Sawa? Alafu kuna vitu ambavyo vinahitaji kuthibitisha tajriba ambayo umefanya juu ya vitu hivyo. Ametokea mtu akatuambia kwamba nimekwenda mwezini, nikaona kadha wa kadha. Hii ni tajriba. Inahitaji uthibitisho wa ukweli wa ile ambayo nimethibitisha. Kwa hiyo tukubali kwamba ndio wala tuseme hapana. Hatusemi hapana sio kwamba tumekubaliana nao yanayosemwa. Hatusemi ndio sio kwa sababu tunapinga, lakini tunahitaji uthibitisho wa kielimu ili tukubaliane na hayo. Basi akasema afakana ya'lamu dha arifa li suhum, hivi haya alikuwa anajua huyo arosto wao, tadbira mamfaradat bihi aljihatani, upangiliaji wa yale ambayo yamejipokesha katika upande wa mashariki na upande wa magharibi. Huko magharibi kuna vitu vinatokea upande wa magharibi ya dunia, sawa? Kuna vitu vinatokea ambavyo vinahusiana na upande huu wa magharibi tu ya dunia. Inawezekana vitu hivi vikatokea pia katika upande wa mashariki, lakini kwa nyakati tofauti. Sawa? Na vinawezekana visitokee vipande vitu vinavyotokea upande wa magharibi tu. Inawezekana magharibi ya dunia usiku unakuwa mrefu kuliko mashariki ya dunia. Sio? Je, huyu Aristo wao alikuwa anafahamu upangiliaji wa mambo ambayo yanahusiana na upande wa mashariki ya dunia na upangiliaji wa mambo ambayo yanahusiana na magharibi ya dunia, na kila siku dunia hii inaendelea kutenda katika utaratibu wake ule ule? Je, upangiliaji huu Aristo alikuwa anafahamu? Umeeleka vizuri? Akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, am ghaba tahta al-ardi am sa'ida as-sama, hivi huyo Aristo alikuwa ameingia chini ya ardhi kwenda kuangalia ile ardhi inavyotenda huku chini, alafu akatoka ndo akatuambia kwamba mimi na utaalamu kwa sababu nimekwenda mwenyewe nimeshuhudia, au alipanda mbinguni nako alipofika mbinguni akashuhudia akakuta radi istikaku as-sahab, radi ni msuguano wa mbingu. Yesu anapodai elimu ikaipata wapi? Alikwenda mbinguni akaangalia akakuta mbingu zinasuguana ndo natoka ule. Amekuja na mtazamo akasema maji yote asili yake ni baharini. Sio? Je, alikwenda mbinguni akaona kwamba huko juu hakutoki maji, haya maji ya chini ndo yanatoka huko? Akasema kwamba asili ya moto ni nini? Jua. Moto wote unaona duniani asili yake ni jua. Je, alikwenda kule akaona kwamba lile jua ndo linatengeneza moto kwa ardhini? Kinyume na hivyo. Kayasema haya kwa kutumia kigezo gani? Hapa ndiyo al-Imam al-Qahtani akauliza, am ghaba tahta al-ardh am sa'ida as-sama, hivi huyu bwana Aristo na watu wanaofanana na yeye, je, walikwenda chini ya ardhi wakashuhudia hayo ambao wameyatolea maelezo, au walipanda mbinguni? Faraa biha al-malakuta ra'aya ayani, akaona huko mbinguni vile ambavyo vinamilikiwa na Allah, uonaji wa macho kabisa, akashuhudia kwa jicho lake, alafu ndio akaja duniani akajaeleza. Ikiwa kama hakwenda alafu anakuja kutoa maelezo ya vitu kama hivi, kajua kwa njia gani? Manake ni kwamba Imam Qahtani hapa anakusudia kuthibitisha kwamba Aristo kwenye maelezo yake kadanganya, si mkweli, kwa sababu njia za kuthibitisha kielimu hakuzitumia. Alafu anakuja kuthibitisha mambo ambayo hakuyaona, hakuyashuhudia, anathibitisha kwa njia gani? Malaikaba akasema katika beti inayofuata baada ya hapo, am kana dabbara lailaha wa naharaha, au huyu bwana Aristo yeye ndo alikuwa ameupangilia usiku uwe kwa muda fulani na mchana uwe kwa muda fulani. Am kana ya'lamu kaifa yakhtalifani, au bwana Aristo na wenzi wake walikuwa wanafahamu kwamba kaifia ya utofautianaji wa usiku na mchana, kipi kinatokea mpaka unakuja usiku, kipi kinatokea mpaka unakuja mchana? Bwana Aristo alikuwa anajua nini kinachotokea huko mbinguni mpaka akaja kuelezea hayo. Umeelewa vizuri? Leo hii ninyi wasomi wa sekula ambao wengi wenu mpo hapa darasani, mkiulizwa kuhusiana na nini sababu ya kuingia usiku na kutoka mchana, naweza mkatoa maelezo hapa yakajia chumba. Sio? Naam, tukiwaulizeni mmethibitisha vipi madai haya? Sikiliza. Qur'ani, Allah Azza wa Jalla anasema kwenye Qur'ani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika sunna. Maneno haya yanafanya kazi kwenye nyoyo ambazo ndani yake kuna imani. Pakisemwa tu inaaminika kwamba haya aliyosema ndio hakika yakinia kwa watu wenye imani. Sawa? Lakini watu wasio na imani wanaanza kukejeli na kuponda. wanasema nini bwana? Hii maneno ya watu wa kale ni ngano za kuleta amani duniani, sio? Bainama hawa wasomi wenye elimu hizi, wao wana nadharia zao ambazo wamezitoa. Na wanaona kwa wao ni hakika musallama, ni vitu vya hakika visivyokuwa na shaka ndani yake. Sio? Hivi wanavilazimisha kwa watu, watu wakubaliane na hivi na kutofautiana na hivi kutaleta madhara katika maisha yao, kutaleta madhara katika afya zao. Ndio maana katika watu wao wa dunia, atakapokwenda kwa mtaalamu wa mambo ya afya akamshtakia matatizo yake aliyokuwa nayo kwenye afya, mtaalamu akatoa nadharia zake, basi huyu mgonjwa, huyu mwenye tatizo la afya, atajalia ile maelezo ni hakika musallam. Hata kama alikuwa hana uwezo wa kuamka saa 6 usiku kunywa maji, saa 9 usiku kunywa maji, kwa sababu ameeleza daktari, ataamka saa 9 na atakunywa maji, kwa sababu amekinai, karidhika. Sawa? Anapotokea injinia akasema kwamba mchanganyiko wa udongo fulani na simenti fulani na chuma fulani, tunaweza tukatengeneza jumba ambalo hata kama itatokea tetemeko la ardhi lenye ukubwa gani, haliwezi kuyumbisha hiyo nyumba. Akiambiwa mtu haya atakubali kana kwamba ameambiwa na Allah au na mtume. Sawa? Na akaambiwa kwamba kutokana na materials zilizotengenezwa hapa, haitakiwi fanye 1, 2, 3 katika eneo hili. Sawa? Na yale hata yafanya, hata kama kidharulika, ataogopa kuyafanya kwa sababu anaogopa kuyafanya kwake kutaleta madhara. Anaamini haya kwa sababu ni hakika mushahada inda, kwake yeye ni hakika ambayo ameshuhudia japokuwa kuona, sio? Tayeb. Sasa haya tukiuliza uthibitisho wake kimantiki hasa, tuthibitishieni kwa njia za uthibitisho za kielimu. Inawezekana hata mtu aliyoleta nadharia hizo akashindwa kuthibitisha, atasema tu kwamba nilichukua maneno ya mtu fulani alisema hivi nikaunganisha na haya alafu nikatengeneza mtazamo nikatoka na natija hii. Unaonaje kama natija yako umekosea? Nikisema haya sitaki tupinge vile vitu ambavyo vinaudhibitishwa 100% kielimu. Sawa? Lakini sikubali situwe ni watu ambao tuna yakini zaidi na hayo kuliko wale ambao ameelezwa na Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baada kuwa jitihada hizi za kielimu huwa zinakwenda, kuna baadhi ya muda zinaonekana zimepitwa na wakati. Zinaonekana zije jitihada nyingine za kielimu. Je, katika wakati huo ambao zimepitwa na wakati, zitaonekana zinafaa tena? Sokana zifai, sio? Hizi mpya zitakazokuja ndio zinaonekana zinafaa kutokana na kuambatana na wakati ulionao. Bali zile wakati ule ambao tunakosoa, tunakosoa baada ya leo kudhibiti kwamba kweli hazifai, wakati huo tunakosoa, tulikuwa tunakosea? Nataka niseme hivi, jitihada kibinadamu inakupatia na kukosea. Usijalie kana kwamba ni hakika yakini ya musallama, sio hivyo. Hii ni jitihada tu kibinadamu, lakini kuna mambo ambayo ya hakika ambayo muumba mwenye kujua la leo, la kesho na la miaka 300 ijayo ameelezea, na sisi nyoyo zetu hazipo na yakini katika kuyakubali haya kama vile ambavyo tunakubali yale ambayo tunashuhudia. Sisi tumeelewana vizuri? Akasema al-Imam al-Qahtani, amsara batul laymusu baina nujumiha. Kuna mtu mmoja amuita Baikal Musi, wanasema ni katika wataalamu ambao wamekwenda kutembea mbinguni, wamekwenda kutembea mwezini na vitu kama hivyo. Sawa? Anasema Imam al-Qahtani, je, alitembea huyu Baitul Musi baina nujumiha, kati ya hizi nyota, alafu akaleta hii natija ambayo tupo nayo leo duniani, kwamba kutokana na nyota fulani na nyota fulani ndio kinapatikana kitu fulani. Alikwenda huko katika nyota, hata ra'a sayyara, mpaka akaiona nyota inayoitwa sayyara, wal mutawani, na akaiona nyota ambayo inaitwa nani? Mutawani. Hizi ni nyota mbili ambazo zimeegemezewa nyota hizi matukio fulani ya ardhini. Kuna matukio ambayo yanatokea ardhini, chimbuko lake ni nyota ambayo inaitwa sayyar na nyota inayoitwa mutawani. Hawa watu wametengeneza nadharia wakasema kwamba kutokana na nyota hizi mbili kinatokea kitu fulani hapa ardhini. Je, huyu bwana alikwenda huko akashuhudia ndio maana akaleta maelezo haya? Sisi tumeelewana vizuri. Swali hili kama ataulizwa mwenyewe halina jawabu, hawezi kujibu kwa sababu kweli hajawahi kwenda. Sawa? Baada hapo akasema amkana athla ashamsaha wa hilada. Au alikuwa alikwenda kuchungulia jua lake, jua la huko mbinguni, au mwezi wake huko mbinguni, ama hal tabassara
kaifa yaatakibani, au kaenda kuangalia kwa jicho namna gani jua na mwezi vinavyopokezana katika utendaji, sawa, namna gani vinavyopishana katika utendaji wake baina jua na mwezi na baina usiku na mchana. Amkana arsala rihaha wa sahabaha, au yeye ndo ambaye alituma ule upepo pamoja na mbingu zake, sawa, kautuma upepo pamoja na mawingu yake ambayo ndo anzalisha mvua, sawa, alituma vitu hivyo bil ghaithi ili vilete mvua, yahmilu ayyama hamalani, mvua yenye kubujika ule mbubujiko wake. Yahmilu bimaana yasilu, sala yasilu, inabubujika hiyo mvua kutokana na upangiliaji wa Allah azza wa jalla na utiifu wa amri yake. Je, huyu ambaye amekuja na nadharia hizi katika ardhi amethibitisha katika vyombo vya kuthibitisha kielimu? Umeleka hapo vizuri. Sasa kwa ujumla maelezo haya, naomba unisikilize kidogo maelezo aliyotoa al-Allama As-Suhaim. Anasema fa amma, kabla ya hapo, anasema wanadhimu rahimahullah ankara dhalika kullahu, huyu mpangiliaji wa beti hizi al-Imam al-Qahtani amepinga madai yote hawa na falsafa. Wabayana anna khilafa ma dallat alayhi nususul kitabi wa sunna, akajulisha kwamba, akabainisha kwamba kile ambacho kinakwenda kinyume na dalili za Qur'ani na sunna, falaisa aslu nirani ashamsu, akapinga kwamba moto asili yake sio jua. Wao si wanadai kwamba asili ya moto wote duniani ni jua? Al-Imamu al-Qahtani akapinga hivyo. Walaisa aslu al-miyah al-bahari, kwamba asili ya maji yote sio asili yake, chimbuko lake ni bahari. Walaisa inkaruhu lilbukhari fima yadhhar wallahu alam inkara alhaqiqa tabakhul alma wa inma huwa inkaru listiqlal albukhari bitakwil almatari wassahab, anasema alipopinga maelezo ya kusema kwamba ule mvuke ambao unatoka baharini baada ya kupigwa na jua ukawa umepanda juu kwenda kutengeneza mawingu, sawa, hakupinga chimbuko la utengenezaji wa mvua kwa hali kama hii, lakini amepinga kwamba kuegemeza chimbuko la mvua yote inatokana na msuguano huo bila kuegemeza kwa muumba ambaye ndo amepelekea vitu kama hivyo. Sisi tumeelewana mpaka pale aliposema, mpaka pale aliposema fa amal umuru tajribiyya thabita, ama yale mambo yanayotokana na tajriba, watu kujaribu alafu kuleta natija inayotokana na majaribio, athabita, majaribio yaliyothibiti, fahadhihi la taradha alaiha, mambo kama haya hatuyapingi. Wala taarudhu nassan shar'iyya, wala tuarudhu nassan shar'iyya, wala hayatapingana na nasi ya kisheria. Fa amma al-umuru allati fi tuli nadhariyati fala yanbaghi al-musara'a fi tasdiqiha, ama yale mambo ambayo yapo mbali na nadharia kibinadamu na yanatolewa maelezo, haya hayafai kuyakimbilia katika kuyakubali au takdhibiha au kuyakataa au ta'awili alaiha au kuyatolea dalili, kuyaegemeza dalili mambo hayo, haifai kukimbilia kufanya hivyo. Akasema al-Imamu al-Qahtani fa in thabatat 'ilmiyya, pindipo atathibiti kielimu, falhamdulillah, tutakubaliana nayo. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah ni mweza juu ya kila kitu. Qadirun ala an yutla'a ibadahu mithla hadha, Allah ana uwezo wa kuwavumbulia waja wake mfano wa vitu kama hivi, na wao wakapekua wakathibitisha, kwa sababu Allah atakuwa amewafungulia ili iwasaidie katika maisha yao. Sasa muda kuwa itakuwa imethibiti kielimu, kwa uthibitisho wa kielimu madhubuti, hakuna haja ya kupinga, kwa sababu itakuwa imethibiti. Muda kuwa haipingani na Qur'ani, haipingani na sunna. Hapa unatoka na natija gani katika maelezo yake? Mmesoma mambo mengi, sawa, katika nadharia za mashuleni mmesoma mambo mengi sana. Miongoni mwayo mkaambiwa chimbuko la mwanadamu silikuwa lina manyani. Baadaye kaona nadharia hiyo imepita na wakati, wakasema si kuna vijimelea vidogo atoms fulani, sawa? Sijui kama bado wana nadharia hiyo, washaiona ishapita na wakati. Bado iko mpaka sasa. Tayeb. Kutokana na maelezo haya ya Imamu al-Qahtani pamoja na yale ambayo mnajua kwenye elimu zenu hizi, umetoka na natija gani? Mwalimu. Umetoka na natija gani?
sasa nimepata kwamba itaenda manadamu bado inakubalika ya wapu tapopo kina dalili ambayo imethibiti katika Qur'an.
Itakuwa imethibiti ya ipingani na Qur'an na Sunna. Sawa? Lakini haya ambayo tayari yamekwisha kuelezwa tuya hukumu katika mtazamo huu kwamba ni jitihada za kibinadamu zilizothibiti au nini?
Haya ambayo yameelezwa na falsafa
tayari yameshakwisha kuelezwa, sio haya yaliyotaja tu. Nazungumza na watu ambao mna nadharia nyingi ambazo zimesukuma shuleni kwenu mnaposoma. Sawa? Je, haya ambayo tayari tushaelezwa tunachukulia kwamba ni katika jitihada za kibinadamu ambazo zimethibiti au ni vipi?
Ayo tutaeleza kwa mtindo wa kwamba ni jitihada, lakini zinahitajika zaidi kufanyiwa utafiti ili
natija nzuri ichukue hii. Kwanza kabisa, msingi katika kuyajua haya ni Qur'ani na Sunna. Kuyajua na kuyathibitisha ni Qur'ani na Sunna. Kitakachopingana na Qur'ani na Sunna hatukitaki, hata kama kitakuwa kina maelezo mazuri kiasi gani. Kwa kigezo kwamba yule ambaye amesema Qur'ani na Sunna anajua zaidi kuliko wale waliofanya jitihada. Inawezekana kuwafiki kwao jitihada hii na waka na uhalisia ni picha tu ambayo inatokea kwa muda fulani, lakini bado asili itabakia vile alivyoeleza Allah na vile alivyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii nukta ya kwanza. Nukta pili, kuna vile ambavyo tumeviona katika tajriba vimefana, vimekubali. Sawa? Vimejaribiwa na vikawa vile ambavyo wamejaribu ikatoka natija inayoambatana na majaribio ya kielimu yaliyothibiti. Hivi tunavikubali kama vilivyothibiti, lakini hatutaki vile vinapingana na Qur'ani na Sunna na Uislamu wetu. Pindipo itakuwa inapingana na Qur'ani na Sunna, si tutasema kwamba tajriba imethibitisha hivi lakini Uislamu unasema hivi. Ya tatu, vile ambavyo vimesemwa lakini hatuna uthibitisho navyo, hivi hatuvikubali wala tuvikatai, tunaviweka pembeni kana kwamba hakuna kitu. Mpaka pale tutakapopata uthibitisho wa ana kwa ana, tutasema kwamba kweli kama ilivyosemwa ndio hivi. Nukta ya msingi katika haya, kuna nafasi gani ya Muislamu baada ya kuwa amethibitisha haya ambayo yanasemwa akajaribu kutafuta Qur'ani na Sunna ili kuunga mkono kwa sababu yamethibiti kwa tajriba?
Sijui swali limeeleweka.
Bado. Narudia tena. Kuna vitu vimethibiti kwa tajriba. Vimethibiti kabisa, vimeonekana ni kweli. Kuna nafasi gani Muislamu kwa upande wake yeye baina ya kuthibitisha hivi vitu kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna? Je, achukue aya za Qur'ani aziambatanishe na matukio haya, hata kama aya zile hazikuchukua kwenye matukio haya, ili kuthibitisha Qur'ani kwa sababu hizi ni jitihada ambazo zimethibiti kiutendaji? Sikiliza maneno ya al-Allama As-Suhaimi. Akasema hafidhahullah, akasema wa amma an tukhda'a al-ayatu al-Qur'aniyya, ama jitihada za kuzipindisha, kuzinyongesha, kuzilazimisha aya za Qur'an, wal ahadith an-nabawiyya, na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, li ba'dhi an-nadhariyati, kwa sababu ya kuziambatanisha na baadhi ya mitazamo, baadhi ya jitihada hizi, hatta walau thabatat ilmiyya, hata kama hizo jitihada kweli zimethibiti kielimu, fatakhdha'u bikhususiha lihadha algharad, kuzidhalilisha Qur'an, kuzipelekeza Qur'an, zio zinakubaliana za Qur'an, zio zinakubaliana na nadharia hizo, fa inna dhalika ghairu sa'ir, kufanya hivyo sio sawa sawa. Sawa? Kufanya hivyo sio sawa sawa. Akasema kama za'ama ba'dhuhum fi tafsir qawlihi ta'ala, kama walivyodai baadhi yao katika kufasiri neno la Allah mtukufu aliposema ya ma'ashara al-jinn wal-ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu, enyi kundi la majini na wanadamu, ikiwa kama mtaweza kupenya kupita katika masafa ya mbali ya mbinguni na ardhini, basi piteni, penyeni. Sawa? Akasema aya hii annaha mahmulatun ala su'uduhu al-qamara. Kuna mtu amekuja kutoa istidlali kwamba aya hii inafungua mlango wa kwenda mwezini. In istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardh fanfudhu. Sawa? Ikiwa kama mtaweza kupita katika masafa ya mbali ya mbinguni na ardhini, basi piteni. Sawa? Akasema aya hii kuisema kwamba ni dalili ya kwamba watu waende mwezini, wa hadha qad a'zama 'ala Allah al-kirya. Mtu mwenye kutoa dalili kama hii atakuwa ameweka uongo mkubwa kabisa kwa Allah, li anna al-ayati waradat fi sha'ni yawm al-qiyama, kwa sababu aya hizi zimekuja kuelezea mambo ya siku ya kiyama, kama dalla 'ala dhalika siyaq, kama ilivyojulisha siyaki ya aya hizi, ma annana la nu'ari, pamoja na sisi kwamba hatupingi, in thabata dhalika ilmiya, ikiwa imethibiti kielimu kwamba kuna uwezekano watu kufika mpaka mwezini, hatupingi hilo, as-su'udu ila al-qamari, kwenda mwezini, lakin nu'aridhu al-istidlal bil ayati wal ahadith, tunachokipinga sisi kutoa dalili kutokana na aya hizi na hadithi hizi, ala mithli hadha al-amr, kwa kutolea dalili mfano wa mambo kama haya, wa tahmiluha ma la tahtamilu, na kuzibebesha aya hizi mbebeo ambao aya zenyewe haziubebi mbebeo huo. Sio, tumeelewa vizuri? Sasa kuna watu ambao wanatumia aya za Qur'an na ahadithu rasul kwa kulazimisha nadharia za kisayansi. Sawa? Yeye al-Allama Suhaim ametoa natija, akasema unaweza ukatumia baadhi ya aya ambazo zimekuja katika ujumla. Kuna baadhi ya aya ambazo zimekuja katika ujumla, mfano aya hizo, kauli ya Allah Azza wa Jalla aliposema sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Tutawaonyesha aya zetu katika masafa ya mbali na katika nafsi zao, mpaka iwabainikie wao kwamba haya ambayo yamekuja kwenye Qur'ani na Sunna ni ya kweli. Sasa aya kama hii ni amma, inaweza ikaingia nadharia hizi zote kwamba Allah alikwisha kubashiria atakuja kuonyesha viumbe katika nafsi zao, hata katika masafa ya mbali, kubainisha ukweli wake na uthibiti wa yale ambayo yameelezwa katika Qur'ani na Sunna. Sawa? Na kauli ya Allah, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amekuumbeni nyinyi na akaviumba vile ambavyo mnavitenda, aya kama hizi zinaweza zikatumika kama ni hoja ya kuthibitisha nadharia hizi ambazo zinafanywa kwa ujumla wake. Ama kujalia kwamba kuna aya maalumu yenye inaashiria mambo kama hayo, sio sawa sawa. Kuna baadhi ya aya ambazo zipo wazi, mfano kama utaalamu wa kutengeneza majimeli makubwa kwa ajili ya kubeba nini? Kubeba watu na bidhaa zao. Kuna aya zimekuja hivyo saraha, wa tahmilu athqalan ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqi al-anfus, atawatengenezeni katika bahari vitu ambavyo vitakuwa vinabeba mizigo ambapo nyinyi mlikuwa hamwezi kubeba isipokuwa kwa tabu nzito sana. Mwisho akasema yakhluqu ma la ta'lamun, atakuja kukumbieni vingine ambapo hivi sasa hamvijui. Sasa hizi ni aya ambazo zimekuja kuonyesha na kuashiria kwamba kuna vifaa ambavyo vitakuwa vinabeba mizigo kwa hali ya uzito kabisa na mizigo mingi kabisa, bado havijatengenezwa, na alhamdulillah sasa hivi tunaona kuna meli zinabeba mizigo mikubwa sana, magari pia na ndege na vitu kama hivyo. Tumeleka vizuri ikhwan. Wallahu aalam, inshallah tuishie katika beti hii. Allah kijalia tuendelee beti zijazo. Kaji.
Katika sayansi, yani ndio hivyo ilivyo confuse. Kwa maana kwamba ukisema itakuwa sasa haifai ni makosa. Na maana sasa kabili tu tuirekebishe hii islamization of knowledge katika namna ambayo itakuwa hatuingii katika makosa. Sisi tutafanyaje?
Kabla ya kuislamize, mlikuwa mnafanyaje?
Unafundisha hivyo kama ilivyosema binadamu
kafanya nyani basi? La. Binadamu ametokana na nyani ni kosa lililo wazi. Kosa lililo wazi. Sawa? Allah tabarak wa ta'ala khalaqa al-insana min ma'in dafiqi yakhruju min baini sulbi wa tarahib. Sawa? Hapa ninachokusudia kukipinga sio vile ambavyo mimi nimegawanya vitu nikasema hivi, kuna vitu ambavyo viko wazi, vina dalili kabisa, ambavyo vimekuja kufumbuliwa sasa hivi na vipo kabisa katika Qur'an, vipo wazi kabisa. Mfano kama hiyo. Ukisema kwa mwanadamu ametokana na nyani, hii ni jitihada mbovu kabisa ambayo hata wenyewe wanaona haifai. Sawa? Na ina dalili za wazi kabisa ndani ya Qur'an. Kuto kusema hivyo itakuwa unasadikisha ule ukafiri uliopo katika kupinga asili ya kutokea kwa mwanadamu. Kwa katika sehemu kama hii una wajibu wa kusema kama Uislamu unavyosema, kusilimisha hii elimu kutokana na nadharia hizo za jitihada za kibinadamu zilizokosea kwenda kwenye hakika ya Qur'an ambayo ipo wazi. Katika sehemu kama hizi. Simeleka vizuri? Hapa tunachokipinga sisi ikionekana kwamba kuna nadharia fulani imetokea kisayansi, sio? Watu wakatoa nadharia ile. Mtu akalazimisha kwamba itokee aya iunge mkono nadharia ile. Sio lazima. Sababu Qur'ani ni kweli hata kama ipungwa mkono na hizo nadharia. Hizi nadharia ni jitihada kibinadamu ambayo ukipatia itakuwa ni sawa, ikikosea itakuwa nimekosea tu. Ikiwa umepatia, Uislamu unaunga mkono vilivyopatiwa. Si lazima mpaka vitajwe na Qur'an. Kwa uwazi hata kwa ishara. Vikiwa vimetajwa kwa wazi fadhiha wa neema. Vikiwa vimetajwa kwa ishara fadhiha wa neema. Kama vikutajwa kabisa tutakubali kwa ujumla, kwa sababu Uislamu haukutaka tupinge vitu kama hivi. Sisi tumeelewana? Mimi nauliza swali. Nauliza swali katika mazingira. Kuna alaka gani Muislamu kuonekana ana maendeleo kwa kuwa amevaa shati na suruali na kachomekea na kavaa tai? Kuna alaka gani hiyo? Simeleka. Hautaonekana msomi mwenye elimu mwenye maendeleo mpaka uvae shati na suruali na tai. Hii ina alaka gani ya kuonekana Muislamu yupo na maendeleo? Sasa mengineyo ni ulimbukeni. Insaha hadha ta'bid, mengineyo ni ushamba. Na kama una mwezo huyo mtu, unamwona yuko na mtazamo kama huyo, mwambie huo ni ushamba. Kwa sababu nini? Kwani kuvaa mkandanje ni nini? Leo ni maswali sehemu moja, swala ya dhuhuri. Misikiti ya masufi huwa wanaweka kanzu. Sio? Kanzu imekuwa imepasuka kama ile sare ya madokta hospitalini. Ili kusudi kila mmoja aweze kunini. Imamu aliyotuswalisha imeingia pale msikiti imechora rakaa moja. Nilikuwa na wahi kwa ajili ya kuwahi swala. Sikuangalia, lakini baada ya swala imamu kasimama. Amemaliza swala, kasimama, anatoa matangazo yao ya michango. Imamu kasimama ka ulamba mkanda nje, kati na suruali, afu ndo katoa kuswalisha vile alivyo. Hivi ni kwa nini mnalazimisha hali kama hizi kwenye maeneo ya wazi ya Uislamu? Kwa nini? Kwa nini mtu analazimisha kwamba ili aonekane ni mtanashati au ameulamba mpaka kwenye kuswalisha? Hii ni nini? Hivi jamani, mimi nikisema huu ni ushamba nitakuwa nakosea? Huu ni ushamba. Kwa nini? Kwa sababu hili ni vazi. Sawa? Ni vazi ambalo lina ujumbe fulani. Ni mavazi ya watu fulani. Je, wewe ni katika kwao? Kwa nini utulazimishe? Naomba nieleweke. Mimi sisema maneno haya kwa umumu wa Uislamu dunia nzima. Lakini nasema maneno yao kwa khusus kwa wale ambao nawazungumzia. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu toka wamezaliwa mpaka wanakuwa, masomo yao mpaka wanafanya kazi mpaka mavazi yao ni mkanda nje. Tokea wakiwa mtoto mdogo. Mtu kama huyu na mazingira hayo hatumzungumzii kwa sababu ndio mavazi yao, urfu yao ipo hivyo. Yaani kwenye Uislamu kwa wao hiyo ndio urfu yao. Hatuna maneno na wao. Lakini nakuaje mtu ambaye umezaliwa Tanzania, umekulia Tanzania. Wewe utatudanganya vipi siku tuambia kwamba Muislamu wa Tanzania mazingira yako ni mkanda nje? Si tumeelewana vizuri? Na mazingira wa Tanzania wana yani uwepo wao wa Tanzania, mavazi yao ya kidini yanajulikana, mavazi yao eneo ya ibada yanajulikana. Kwa nini wewe kitanzania ulazimishe mkanda nje kwenye swala? Kwa nini? Huyu jamaa sio shamba. Natumia lugha hii ili nikere, kwa sababu mimi nakereka kwenye imani. Sio, tumeelewana? Huyu mtu atakayesikia maneno yangu achukie kwamba Uislamu anachukia kuona unatuletea mambo ya ajabu ajabu ndani ya Uislamu. Nadharia zile zinasema hivi kwamba natakiwa mtu kisimama kwenye dawa, mpige zako tai na nini? Huu ni ujinga mwingine. Huu ni ulimbukeni. Sio, tunaelewana? La tukfiru sawada almujrimin. Msikithirishe kundi la watu waovu. Na kwa miji yetu wa Tanzania, kihistoria, kihistoria, haya mavazi yamekuja kupiga vita Uislamu. Haya mavazi yamekuja na ujumbe wa Ukristo kwenye miji yetu. Huko miji mingine tuzungumzie kwa sababu hatujui historia zao. Lakini miji yetu sisi chimbuko lake, hata wabeba mizigo masokoni walikuwa wanavaa kanzu kwa sababu ndio vazi waliolikuta. Miji yetu ilianza kuingiwa na ustaarabu wa Kiislamu kabla ustaarabu wa kikafiri. Ustaarabu huu wa kuvaa mkanda nje na tai umeletwa na makafiri. Sasa kwa nini mnakithirisha mambo ambayo yamelifishwa kwenye mijengo na makafiri? Asitokee mtu akatuambia hivi, kwani kuvaa kanzu ndio Uislamu? Sisi tutamwambia kwani kuvaa mkanda nje ndio Uislamu? Na wala asituambie kwamba sasa kama ndio hivyo basi huo sio Uislamu na Uislamu. Tutamwambia hapana, kuvaa kanzu ni Uislamu. Na tuna aya kwenye Qur'ani na tuna hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika masuala ya kuvaa kanzu. Ama wewe uwezo ukapata haya mavazi ya mkanda nje ya kwenye Qur'ani au Sunna. Sikumelewana vizuri? Ina in kana qamisuhu qudda min duburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin. Ikiwa kanzu yake, haya ni mavazi ya mitume. Huyu alikuwa anazungumziwa hapa Yusuf alayhi salam. Tunaona ni mavazi walikuwa wanavaa mitume wa Allah. Na Allah akatutaka fadhudahum iqtadi, kwa muongozo wao fuateni. Na Sunna imekuja na maelezo mengi sana katika kuhusiana na masala kamis, ambayo haina haja ya kuleta upinzani kwenye hii. Na mavazi mengineyo yaliokuja kwenye Qur'ani na Sunna yamekuja mavazi ya izari. Izari ama mabantaluni haya hayakuja kwenye Qur'ani na Sunna, wala hayakuwa katika matendo ya Uislamu. Matendo ya Uislamu. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Atakapovaa mtu katika mazingira yake bila kuambatanisha na dini, hatuna tatizo. Ama kujalia kwamba ni mavazi ya watu wa dini na kuonyesha ni maendeleo kwenye dini, ili hatupo radhi nalo na wala tutalikalia kinyo. Imeeleweka ikwani vizuri? Aina. Muislamu aonekane kwamba pindipo anapovaa mavazi kama haya, haonekane kana kwamba mtu ambaye ni mutawu, katoza nguvu. Sawa? Ama kukunjua moyo na kufurahia na kuonekana kwamba ni maendeleo kwenye dini, kuonekana mtu anatoa wadhi kavaa suruali na shati mkanda nje na tai. Wallahi mimi hapa kwa jina la Allah. Asili ya tai ni msalaba. Na wao walikusudia kubakisha alama yao ya dini katika mazingira yote, ikaonekana kuvalia jisalaba lenyewe linatia kero, kikatengenezwa kimsalaba cha nguo. Kikatengenezwa kimsalaba cha nguo. Vinginevyo kama unapinga maelezo wanayokupa, nieleze chimbuko la tai ni nini na sababu yake ni nini? Chimbuko la tai ni nini na sababu yake ni nini? Kwa nini itengenezwe tai? Tunajua mkanda unavaa kiunoni kwa sababu unashika nini? Suruali. Na kuna suruali nyingine zimewekewa kamba kwa sababu ina plastiki ambayo ina kamba inafunga ile nini? Suruali. Kwa ajili ya suruali isiporomoke. Tumeelewana vizuri? Tunavaa saa mkononi kwa sababu ya kuangalia nini? Muda. Hatuwezi kaibandika ile saa pap kwenye mkono mpaka ina mikanda. Sawa? Aina. Mapambo mengineyo yasiokuwa haya ambayo yamejulisha. Tunavaa cheni. Wakina mama wa kike wa Kiislamu wanavaa cheni kwa sababu ni mapambo yanakamilisha maumbile yao ya kike. Sisi tumeelewana? Kwa akatokea jana mme limevaa cheni, hii ni mukhalafa. Anajifananisha na wanawake. Sasa tai chimbuko lake ni nini? La nini? La nini? Tumesema cheni ni pambo linalokamilisha wanamke au mwanamke. Sawa? Linaleta urembo kwa mwanamke. Na vinginevyo, hereni, bangili zinaleta ule wanamke vizuri. Na sheria imekuja kuyajulisha hayo. Sawa? Haya, tai nayo. Chimbuko lake nini? Hakuna ila ni msalaba. msalaba wa kistaarabu. Baada ya kuvaa ile maji msalaba, ile maji chuma yale, wakaona kutengeneza msalaba ambao hautaonekana kwa uwazi. Tumeelewana vizuri. Sasa wewe Muislamu unajiona una fahari kwa kuvaa msalaba. Hii nini? Na mavazi na atakuwa hauna. Atakuwa bila amali hakadha. Laisa hadha min babi aqidati ahli sunna wal jamaa. Inda ahli sunna wal jamaa al-iman qawlun wa amalun wa atiqad. Unasema taqwa hauna, taqwa hauna. Imeshia hapo tu, moyo tu basi. Hakuna amal, hakuna qawl, hakuna nini. Vizuri. Na mavazi sio katika matendo. Kuna Ijumaa iliyopita na kwenda Ijumaa, hawa masufi wa Kihana film msikiti wa jirani, khatibu alikuwa anazungumza, anasema hivi, anafanya istidlali kwenye kauli ya Allah, inna sa'yakum la shatta. Haya maneno yanafanana na haya maneno yanasema. Wewe ikiwa kama umelipenda jambo fulani, na mnukuu anasema hivi, ukiwa unalipenda jambo fulani na umeliweza alishike, mwenzako kalipenda jambo jingine kaliweza alishike, Allah anasema inna sa'yakum la shatta. Hivi ndo maana aya hii. Wallahi watu wanafanya khiana sana na kitabu chao, wanafanya khiana sana na sunna ya mtume wao. Allah aliposema inna sa'yakum la shatta athbata ikhtilafa a'mali al-ibad minha saliha wa minha taliha. Amethibitisha kuitilafiana kwa utendaji wa waja. Kuna matendo mazuri na matendo mabaya. Kuna watu wanastidi kwenye kutenda, kuna wengine wanachelewa kwenye kutenda. Hakusema mtu awe na khiali kwenye kutenda baina yale ambayo ameamrishwa na yeye au ameamrishwa na mtume. Awe na khiali kwa lile ambalo nafsi yake inapenda. Bali Qur'ani na Sunna imekuja kupinga mtu kupata lile ambalo nafsi yake inataka. Imelazimisha ufanye lile ambalo Qur'ani na Sunna imeamrisha. Sisi tumeona. Sasa ukitoa istidlali kwamba matendo ni mengi, naam, sisi tunakubaliana matendo ni mengi. Hata Mola wetu ametuamrisha matendo mengi, lakini ametutaka tuyafanye haya matendo mengi. Sio tuyaache. Kwa hiyo toa dalili kwa maneno haya kwamba bwana matendo yanatofautiana. Kwa hiyo mtu anaweza katenda hili na mtu anaweza katenda hili. Hapana, sio muktadha huo. Sheria inataka udukhulu fi silmi kafa. Hiyo ndio sheria. Ingieni kwenye mambo yote ya Uislamu. Kwa hiyo kufanya istidlali kwa kutetea kwamba mimi nitafanya baadhi na mengine siyataki, hii ni tabia ya Kiyahudi. Afatu'minu na bibadhi alkitabi wa takfuruna bibadhi. Sawa? Atatoa hoja, hapana, mimi sikufuru. Kwa nini utende? Sio faradhi kuacha, sio faradhi kutenda. Sio faradhi kutenda. Kwa hiyo ni faradhi kuacha. Inafaa kufanya istidlali kwa kuacha kwako? Umeacha kutenda. Inabidi ufanye istidlali kwa watu. Jamani, mimi nimeacha kutenda kwa sababu inafaa kuacha. Hakadha. Hadha manhaj az-zanadiq. Hii ni manhaj az-zanadiq. Wale waliokuwa wana uvivu katika kutenda matendo, wameshughulishwa katika kutenda, walikuwa wapendi kujulikana kwamba watende. Na walikuwa wanahamasisha watu watende. Lakini watu wa sasa, wao waliposhindwa wanalingania watu wengine washindwe kutenda pia. Hii sio faradhi bwana. Maana yake ni kwamba iachwe kwa sababu sio faradhi. Kwa ujumla, hii ni natija ya watu kutokulelewa katika Uislamu wa mafundisho na kubakia na Uislamu wa nadharia. Mtu anajiona kwamba ni sehemu ya maendeleo ya Kiislamu kuanzishaanzisha nadharia kama hizi za kuvaa fulani, kuvaaji fulani, anaona ni matendo katika kuendeleza Uislamu. Wakati Uislamu wenyewe upo mbali na vitu kama hivi. Bali unavipinga vitu kama hivi. Kwa sababu ni manhaji ya Ahlun-Nar, Ahlul-Kitab. Ni manhaji ya Al-Yahudi wa Nasara. Na Uislamu umekuja kupinga manhaji za hawa watu waovu. Ikhwani, mimi nahusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni. Ikiwa kama ujui, si lazima useme. Babu al-ilmi kabla al-qawli wal-amal. Mlango unaozungumzia kwanza mtu ajue kabla hajasema na kabla hajatenda. Kwa nini watu wanjilazimisha kusema? Kwa nini wasijilazimisha kujua? Hivi lazima ulionayo kwenye kusema, wangejilazimisha kwenye kujua ingekuwa kheri kwa wao. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'aziman wala hadainahum siratan mustaqima. Katika suratul nisaa Allah anasema hivi, anasema walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lau kama wao wangekomea kufanya yale waliokumbushwa kwao, walioahidiwa kwao kwayo, la kana khairan lahum wa shadda tathbita, ingekuwa ni khairi kwao na ingekuwa ni uthibiti mzuri kabisa kwa wao. Wa idhan la atainahum min ladunna ajran adhima, na natija yake tungewapa wao kutoka tusisi malipo makubwa. Wala hadainahum sirata mustaqima, na tungewaongoza wao katika njia iliyonyoka. Tuelewana vizuri? Tayeb. Kwa hiyo itakapotokea katika mazingira ya mtu kwenye hali zake za kawaida sawa, lakini kuegemeza katika mazingira ya kidini na matendo ya kidini vitu kama hivi, hii ni khilafu as-sawab, hii sio sawa sana. Baada ya ikhwan. Tayeb, baada ya hapa chakili tadbira man faradat bihi aljihatani, upangiliaji wa yale ambayo yamejipwekesha katika pande mbili za dunia. Kuna upande wa mashariki ya dunia na upande wa magharibi ya dunia. Kuna mambo ambayo yapo mashariki ya dunia ambayo hayapo magharibi ya dunia, na kuna mambo ambayo yapo magharibi ya dunia hayapo mashariki ya dunia, kwa sababu ya kutofautiana hizi pande. Sawa? Je, huyu bwana Aristo anajua haya yaliyopo huku na huku ili natija zake zifanye kazi katika pande zote mbili? Yaani hapa alikuwa anakusudia Imam al-Kahfani kumuonyesha kwamba hicho kitu ambacho umeingia kukizungumza kina upana mpana mno. Wewe unazungumza hapa ulipo, kuna upande wa mashariki, unajua kinachotokea kwa mashariki ya dunia, na kuna upande wa magharibi, unajua kinachotokea magharibi ya dunia. Sawa? Alikuwa ajui, lakini kajilazimisha kuzungumza kitu ambacho kijui. Matokeo yake akawaweka waja wa Allah katika nadharia zake, akawatoa waja wa Allah kwenye yale ambayo anataka Mola wao. Sawa? Tayeb. Kwa nini nadharia za Aristo ziwe zinakubalika zaidi kuliko maneno ya mtume wa Allah, kuliko maneno ya Mola kwa walimwengu wote? Kwa nini hivyo? Bila shaka sisi ni wateja wazuri wa shetani. Sisi ni nani? Wateja wazuri wa shetani. Ndio maana nadharia za kishetani zinafanya kazi zaidi kuliko nadharia za Uthmani. Waja wema wa Allah ni wale ambao wanakuwa wanaathirika zaidi na maneno ya Mola wao na maneno ya mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao ndio wanafanya kazi zaidi kwa wao kuliko hizo nadharia al-fasida al-bathila, nadharia ambazo ni fasi, ambazo ni bathila. Wallahu ta'ala.